วัสดีครับนี่คือnattapath.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องการขยายธุรกิจหรือทำธุรกิจโตนั่นเองนะครับหรือบางคนอาจจะมองว่ามันคือกระบวนการทำให้ธุรกิจเนี่ยรอดได้เหมือนกันนะครับเพราะในช่วงนี้สถานการณ์หลายคนเองก็อาจจะรู้สึกว่ามันต้องทำสักอย่างแล้วนะครับทีนี้เรามาดูนิดนึงว่าธุรกิจเนี่ยนะครับมันจะโตได้อย่างไรซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะมองว่ามันคือการที่เราจะต้องทำอะไรมากขึ้นนะครับเราจะต้องเรียกว่าลงทุนมากขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ในเชิงของกลยุทธ์ธุรกิจเนี่ยการที่ธุรกิจโตเนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องทำเรียกว่าทำการตลาดมากขึ้นหรืออะไรมากขึ้นเสมอไปนะฮะเพราะบางทีนะครับโดยเฉพาะในธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยวิธีการที่ทำให้บริษัทโตเนี่ยนะครับมันก็มีหลากหลายวิธีด้วยกันเหมือนกันนะครับซึ่งเราก็จะมาแชร์กันในบทสดนี้นั่นเองเพราะว่ามันคือเรื่องของกลยุทธ์นะครับในการขยายธุรกิจนะครับเวลาพูดถึงเรื่องของการขยายธุรกิจเนี่ยนะฮะเราก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีแพทเทิร์นอยู่ประมาณ5แพทเทิร์นนะครับที่เขามักจะใช้กันบ่อยนะครับแบบแรกเนี่ยเราเรียกว่าการโตจากภายในองค์กรนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะของการโตโดยธรรมชาติเช่นเราเลือกทำอะไรบางอย่างนะครับมีกิจกรรมภายในองค์กรไม่ว่าเราจะเป็นเรื่องของการออกโปรดักต์ใหม่นะครับหรือบางทีก็คือการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายหาวิธีทำอะไรบางอย่างนะครับเพื่อให้เกิดการขยายตัวของตลาดมากขึ้นซึ่งพวกนี้จะเป็นลักษณะของการทำธุรกิจโดยทั่วไป business as usual นั่นแหละนะครับก็ถ้าเกิดเราพูดกันก็คือเช่นการทำการตลาดมากขึ้นนะครับขยายสร้างแบรนด์สร้างฐานลูกค้าเจาะตลาดเพิ่มเติมอะไรก็ว่าไปนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราจะทำกันนะครับและธุรกิจส่วนใหญ่ก็มักจะทำกันโดยเป็นเรียกว่าสิ่งที่ทำกันอยู่แล้วนะครับแต่ที่มันจะต่างกันไปก็คือไอ้ประเภทที่2ถึง5นี่แหละนะครับซึ่งมันจะเป็นลักษณะของการคิดที่มากกว่าเรื่องของการตลาดและก็เรียกว่าธุรกิจในแต่ละวันแล้วนะครับแบบต่อมาเขาเรียกว่าการควบรวมกิจการนะครับหรือ M&A นั่นเองนะครับ Merger and Acquisition นะครับในยุคนึงเนี่ยนะฮะธุรกิจส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยนะครับจะได้รับการพูดถึงประเด็นนี้เยอะมากนั่นเดียวก็คือว่าเราอาจจะใช้วิธีการโตโดยการไปควบรวมนะครับอาจจะเป็นการซื้อบริษัทนะครับหรือดึงบริษัทต่างๆเข้ามาสู่เขาเรียกว่าพอร์ตโฟลิโอนั่นเองนะครับก็ทำให้กรุ๊ปของบริษัทเนี่ยนะครับมีบริษัทย่อยข้างในเยอะขึ้นและทำงานเยอะขึ้นนะครับเราก็จะเห็นลักษณะแบบนี้นะครับในการที่บริษัทใหญ่ไปเทคบริษัทย่อยมาเข้ากรุ๊ปนะครับแล้วก็เพิ่มขยายเรียกว่าบริการตัวเองถามว่าทำไมเพราะว่าบางทีคือก็ทำใหม่เองก็อาจจะเหนื่อยนะครับเราไปรู้ว่ามันมีคนข้างนอกที่เก่งนะครับแล้วเขาก็อยากเรียกว่าอยากจะขายบริษัทหรือบางทีก็อาจจะมองว่าเอ้ยเนี่ยนะครับไปอยู่อันเดอร์กรุ๊ปใหญ่เนี่ยบางทีได้ประโยชน์มากกว่าแล้วก็ทำนะครับก็จะมีเคสแบบนี้เยอะนะฮะบางทีก็จะเป็นลักษณะของการเทคบริษัทเล็กๆนะครับหรือการหาบริษัทที่ใหญ่ก็ได้ครับมาควบรวมกิจการเพื่อเรียกว่าเสริมกำลังกันนะครับอย่างถ้าเกิดตอนนี้คุณก็จะเห็นลักษณะของแบงค์2แบงค์นะครับที่เรียกว่ารวมกิจการกันแล้วก็ทำให้เรียกว่ากลายเป็นแบงค์ขนาดใหญ่ขึ้นมาทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะฮะคือถ้าเกิดเป็นรายเล็ก2รายก็สู้กันลำบากใช่มั้ยฮะถ้าเกิดว่าข้างนอกมีรายใหญ่ด้วยแต่ถ้าเกิดเล็กรวมเล็กกันเป็นขนาดกลางมันก็พอสู้ได้ใช่มั้ยครับนี่ก็เป็นอีกกลวิธีนึงนะครับเรียกว่าการควบรวมกิจการนะครับอีกแบบนึงเนี่ยเค้าเรียกว่าการร่วมกิจการนะครับคือการควบรวมนี่คือเหมือนกับการรวมเป็น1ใช่ไหมฮะก็คือจาก2เนี่ยนะครับรวมเป็น1มันก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่คนหนึ่งนะครับก็อยู่มาเข้ามาอันเดอร์กับอีกคนหนึ่งอะไรเป็นต้นใช่ไหมฮะแต่การร่วมกิจการมันอาจจะไม่ต้องถึงขั้นรวมกันนะครับแต่ว่าตกลงกันนะครับตกลงกันว่าเราจะทำสัญญาร่วมกันมีpartnershipกันนะครับก็อาจจะเรียกว่าเป็นเหมือนคู่ค้านะครับที่ทำให้ภาพใหญ่เนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นได้นะครับเรื่องจะอาจจะเป็นแบบผู้ค้าที่แบบว่ามีการทำสัญญาไว้ว่าเราจะไม่ทำงานกับคนอื่นแล้วยกเว้นกับเธอคนเดียวเป็นต้นนะครับหรือบางที่ก็จะมีการทำสิ่งที่เรียกว่า joint venture นะครับก็คือการร่วมทุนการทำบริษัทกลางขึ้นมาบริษัทหนึ่งนะครับเพื่อทำอะไรบางอย่างร่วมกันนั่นเองอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเรียกว่าการขยายธุรกิจด้วยเหมือนกันนะครับ JV เนี่ยนะครับผมแต่ก่อนผมก็จะเรียกกันนะฮะ JV joint venture นะครับก็จะเห็นกันเยอะมากเช่นบริษัทต่างชาตินะครับอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยนะครับแล้วก็หาบริษัทไทยมาร่วมทุนด้วยกันแล้วก็ตั้งบริษัทขึ้นมานะครับแล้วก็ถือหุ้นแบ่งกันนะครับแล้วก็เรียกว่าได้ผลประโยชน์ร่วมกันนั่นเองนี่ก็คือลักษณะของการร่วมกิจการนะฮะแล้วก็ทุกคนก็จะมีการขยายธุรกิจของตัวเองไป แบบที่4นะครับอันนี้เป็นลักษณะของการแตกลายธุรกิจนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่บริษัทเนี่ยนะครับเห็นโอกาสธุรกิจแล้วก็เพิ่มลายธุรกิจเข้ามานะครับซึ่งลายธุรกิจใหม่เนี่ยนะครับอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับของเก่าเลยก็ได้นะครับหรืออาจจะมีความเชื่อมโยงกันบ้างอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะการแตกลายธุรกิจเนี่ยมีลักษณะตั้งแต่ว่าไปเปิดบริษัทใหม่นะครับแล้วก็สร้างเอาเงินเป็นเงินอัดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้บริษัทที่โตขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเราเรียกว่าการเพิ่มรายธุรกิจเข้าไปนะครับก็เราจะเห็นในหลายธุรกิจนะฮะที่บริษัทเดิมเนี่ยโตแล้วก็เห็นภาพแล้วว่าเอ้ยตอนเนี้ยนะครับธุรกิจเดิมเนี่ยมั่นคงแล้วเราต้องหาโอกาสในการขยายพอร์ตตัวเองนะครับแล้วก็อาจจะแบบเอ๊ะข้างนอกน่าจะไม่มีบริษัทที่สามารถไปควบรวมได้เห็นโอกาสบางอย่างก็ไปตั้งบริษัทใหม่นะครับตั้งบริษัทใหม่แล้วก็เริ่มลงทุนทำธุรกิจใหม่ขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าการแตกลายธุรกิจนะครับแต่อีกแบบนึงนะครับอันนี้บางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับการขยายหรือเปล่านะครับก็คือการลดรายธุรกิจการลดรายธุรกิจคืออะไรนะครับก็คือการที่เราพยายามจะโฟกัสว่าเฮ้ยอะไรไม่จำเป็นนะครับอะไรที่มันไม่สำคัญนะครับเราต้องทำการตัดออกจากพอร์ตฟลิโอนี่เองนะครับเพื่อที่จะดึงรีซอร์สบางอย่างของนะครับของบริษัทที่เรากำลังหรือหน่วยงานที่เราไม่ใช้เลยนะครับดึงกลับมาเพื่อทำอย่างอื่นให้มันมากขึ้นนะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่หลายๆธุรกิจก็จะทำกันนะครับเขาเรียกว่าการลดบางธุรกิจออกไปอ่ะคุณดูตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราดูดิสนีย์ตอนนี้นะครับดิสนีย์ก็จะใช้วิธีการที่จะปิดธุรกิจนะครับพวกเคเบิลทีวีต่างๆไปและไปโฟกัสกับ Disney Plus เต็มตัวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือการลดไอ้อะไรก็ตามที่เรามองว่ามันไม่จำเป็นหรือมันอาจจะไม่ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเหมือนสมัยก่อนและเราไปขยายกับสิ่งที่เราจำเป็นมากกว่านะครับก็คือการทำรีซอร์สแมเนจเมนต์นั่นเองเราจะเห็นว่านั่นที่เราคุยกันเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่เขามักจะพูดกันบ่อยว่าหากเราต้องการโตธุรกิจเนี่ยนะครับขยายมันออกไปเนี่ยมันก็จะวนๆอยู่กับ5แบบนี้แหละนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเราก็มันก็จะทำสิ่งที่เรียกว่าทำทุกๆวันนะครับอย่างเช่นการโตจากภายในอันนี้ก็รู้ๆกันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเรามองการโตวิธีอื่นมันก็มีได้เหมือนกันนะครับที่เล่าสู่กันฟังเรื่องนี้ไว้เพราะว่าปัจจุบันเองเนี่ยผมเชื่อหลายคนเองก็จะมีปัญหาเรื่องของการเอาตัวรอดในสถานการณ์เหตุการณ์ช่วงนี้นั่นนะครับและเราบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นโอกาสในการที่จะขยายด้วยเพราะฉะนั้นมันก็มีวิธีในการที่เราจะบิดมุมนะครับเพื่อที่จะเอาตัวรอดในหลักวิธีนะครับลองดูแล้วกันนะครับนี่คือสิ่งที่เราเอามาแชร์หวังว่าจะเป็นไอเดียให้หลายๆคนได้คิดหรือเป็นความรู้ติดตัวไว้นะครับเผื่อโอกาสข้างหน้าเนี่ยจะได้ลองดูว่าเอ๊ะฉันจะทำไงดีนะครับฉันจะโตธุรกิจได้อย่างไรบ้างนะครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com ครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดติดตามกันได้นะครับทาง YouTube Podcast แล้วก็ทาง Facebook ด้วยเหมือนกันชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับคอมเมนต์กันมาได้แล้วก็ติดตามกันในเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ